Alamirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 4-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 9.30 so'mga oshib 11.107.33 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 158.66 so'mga pasayib 1843.84 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi ham 1.16 so'mga tushib 178.95 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.